Ja tämän iltaisen dharmapuheen aihe on tosiaan ahneus ja aversio. Ja nämä opetukset, mitä esitän, tosiaan pohjautuu Buddhan opetuksiin. Ja jos me koottaisiin tämän perinteen niin sanotut alkuperäistekstit kaikki yhteen, niin niitä tulisi suunnilleen pienen kirjahyllyn verran. Kestäisi aika kauan kahlata kaikki läpi. Mutta onneksi Buddha tiivisti kaikki opetuksensa yhteen lauseeseen, eikä edes kovin pitkään lauseeseen. Ja nyt mä säästän teiltä paljon vaivaa, kun mä kerron teille, mikä se lause on. Lause on, kaikki mitä opetan on kärsimys ja kärsimyksen loppu. Kaikki, mitä opetan, on kärsimys ja kärsimyksen loppu. Tässä tämä sana kärsimys on palinkielellä dukha, paljon siis tämä kieli, millä nämä opetukset on alun perin kirjoitettu. Se tosiaan voidaan suomentaa kärsimykseksi, mutta se on pikkusen harhaanjohtavaa, koska kärsimys usein mielletään, että se on jotain tosi, tosi intensiivistä, suorastaan ehkä karmivaa henkistä, fyysistä tuskaa. Mutta itse asiassa tämä dukha kattaa myös hyvinkin hienovaraiset niinku epätyydyttävyyden tunteet. Et niinku aika semmoinen alitajuinenkin epätyydyttävyyden tunne siitä, että et asiat ei ole ihan just niin kuin toivoisi niiden olevan. Et jotain pitäisi ehkä vähän saada lisää, jotain pitäisi ehkä saada pois, jotain pitäisi ehkä vähän muuttaa, niin sitten elämä voisi oikeasti alkaa ja sitten tuntuisi, että asiat olisi ok. Et jotain vähän vielä. Ja tämä dukha oli se sitten suomennettu kärsimykseksi tai epätyydyttävyydeksi tai stressiksi, niin Buddhan opetus oli, että dukhan aiheuttaja on ahneus ja aversio. Eli se, että me halutaan jotain lisää, me halutaan jotain pois. Hirveän harvoin ollaan tyytyväisiä mihinkään. Hirveän harvoin ollaan 100-prosenttisen tyytyväisiä siihen, mitä on. Pätee niin meidän kokemukseen meditaatiotyynyllä kuin meidän elämässäkin. Et sen sijaan, että mieli olisi rauhallinen, järkkymättömän tasapainoinen meidän aistimusten virran äärellä, niin mieli on jännittynyt ja mielessä on kamppailua ja halutaan yhtä ja halutaan eroon toisesta. Ja tässä puheessa mä pyrin kertoa teille tarkemmin tästä ahneudesta ja aversiosta ja koitan esittää tosi paljon konkreettisia esimerkkejä, että pääsette paremmin kiinni siihen, mistä on kysymys. Ahneudesta, jos mä aloitan, niin mulla on teistä onkin yksi tai kaksi kuullut tämän mun Nekan esimerkin jo aikaisemmin, mutta tässä viikko pari sitten oltiin mun miehen kanssa Iisalmessa mun mummon 90-vuotispäivillä ja sitten me oltiin yötä Iisalmen lähellä maaseudulla olevassa semmoisessa Runni-nimisessä kylpylässä ja meidän huone oli semmoisessa niin sanotussa kartanohotellissa, että vanha kartano, josta oli tehty hotellihuoneita. Sitten me meditoitiin siellä yhdessä, niin oli vaan jotenkin aivan ihana tunnelma. Ensinnäkin se kartanohuone, siinä oli tosi kiva tunnelma ja sit se oli siellä kaukana jossain Iisalmen maaseudulla. Tosi, tosi hiljasta, ihan eri tavalla kuin täällä, kun aina täällä kuuluu jotain liikenteen kohinaa jossain taustalla, niin siellä oli tähän verrattuna tosi, tosi hiljasta. Siitä tuli paljon miellyttävyyttä kehoa ja paljon miellyttävyyttä mieleen. Mutta mitä mä huomasin, että mun mielessä tapahtui, oli, että okei, tuli miellyttävyyttä ja se huomattiin ja sitten heti tuli ahneus päälle. Hyvin, hyvin pian iskeytyi ahneus päälle. Eli se, että niin kun rupesi haluamaan lisää, mielessä rupesi generoitumaan semmoisia ajatuksia, että miten tätä saisi lisää, pitää ruveta käymään kylpylöissä useammin, Onkohan Etelä-Suomessa jotain tämmöisiä samanlaisia kylpylöitä? Onkohan ne yhtä rauhallisia kuin tämä täällä? Ja onkohan missään tämmöistä kartanoa? Ja kuinkahan paljon se maksaa Etelä-Suomessa? Ja hitsi kun ei ole autoa, että mistäkään voisi saada auton lainaan, että pääsisi kylpylään joskus ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin voitte huomata, että se ei ihan niin kuin tullut nautittua täyspainoisesti siitä miellyttävästä kokemuksesta, kun ne ajatukset vaan pyöri päässä. Et toki kun mä oon harjoittanut vuosia, niin mä huomasin aika pian ja sain aina niin kuin palautettua huomion takaisin kehoon ja siihen miellyttävyyteen. Koska mä oon harjoittanut, niin mä ainakin osan aikaa pystyin nauttimaan siitä ihanasta miellyttävästä illasta siellä kartanohuoneessa. Mutta mä veikkaan, että ennen kuin mä oon ruvennut harjoittamaan, en tietenkään tiedä, koska ennen kuin mä oon ruvennut harjoittamaan, niin en ole kauheasti mindfulnessilla tarkkaillut kokemusta, mutta mä veikkaan, että silloin olisi se aika vietetty pääosin niissä ajatuksissa, että miten saan tätä lisää, miten saan tätä lisää ja niin edespäin. Ja sitten kun se vaan jatkuu ja jatkuu, sitten kun on saanut sen suunnitelman tehtyä, mistä mä saan auton lainaa ja mistä mä löydän sen toisen kartanon Etelä-Suomessa ja sitten menee sinne ja siellä on taas miellyttävää, niin taas sama juttu siellä. Taas jotain muuta halutaan lisää. No sitten toinen esimerkki ahneudesta. Hyvin, hyvin yleinen mun elämässä on ollut. Eli mä oon tykännyt aina tosi paljon lukea. Ja erityisesti, tai yksi lempikirjallisuuden lajeista on ollut dekkarit tai salapoliisiromaanit. Joku murhataan ja pitää saada selville, kuka on murhaaja. Ja siinä mä oon huomannut yhä selvemmin ja selvemmin, mitä kauemmin mä oon meditoinut, että mun mieli itse asiassa on aika kärsimyksellisessä ahneuden tilassa, kun mä luen. Että kun mä luen tämmöistä kirjaa, missä selvitetään, että kuka on murhaaja, niin mieli haluaa tietää, kuka se murhaaja on. Ja se mielen tila on semmoinen, että kuka on murhaaja, täytyy lukea nopeammin, että saadaan nopeammin tietää, kuka on murhaaja. Sitten pahimmillaan rupeaa jopa skippaamaan jotain pätkiä siitä, että saa nopeammin tietää, kuka on murhaaja. Eli se on hyvin semmoinen jännittynyt, kiihtynyt mielentila. Halutaan tietää, kuka on murhaaja. No lopussa saadaan tietää, kuka on murhaaja. Ja sitten heti ruvetaan miettimään, että mistä löydetään seuraava dekkari luettavaksi. Taas näyttäytyy se ahneus, kärsimyksellinen tila, ja se ei johda mihinkään pysyvään onneen todellakaan. Että kun me saadaan tietää, kuka on murhaaja, me ei olla loppuelämäämme onnellisia, ikävä kyllä. Vaan me halutaan löytää seuraava dekkari, että niin kun rupeaa miettimään, että mitä järkeä. Ja mun kokemuksessa, itse asiassa mun tämän tyyppisten kirjojen lukeminen on vähentynyt ja vähentynyt. Ei niin, että mä mitenkään pakottaisin itseni vähentämään dekkarien lukemista, vaan yksinkertaisesti kiinnostus viettää mun aika tämmöisissä mielentiloissa on vähentynyt, niin kuin luonnostaan. No, sitten lisää. Voisin viettää vaikka viikon täällä kertomalla teille esimerkkejä ahneudesta ja aversiosta. On siitä hyvä aihe, että ei ole pulaa esimerkkeistä. Taas hyvin yleinen esimerkki itsellä. Kun menen töihin, on osa-aikatöissä, kun menen töihin, niin mä odotan asemalla paikallisjunaa aamulla. Ja siellä tämä tyypillinen kokemus on, että okei, mä huomaan, että laiturilla on paljon ihmisiä. Huomaan, juna tulee, näen sieltä junan ikkunasta, kun se on pysähtymässä siihen, että ihan hirveästi siellä sisälläkin on ihmisiä, eikä hirveästi ole istumapaikkoja. Ja sitten tulee tämmöinen, että mä haluan istumapaikan, mun täytyy saada istumapaikka, mun täytyy nyt selvitä tästä tilanteesta niin, että mä saan istumapaikan. Ja siitä tulee taas semmoinen niin kuin hyvin jännittynyt mielentila ja mielen fokus on ainoastaan siinä, että täytyy saada istumapaikka. Ja sitten vaikka ei sinne nyt mitenkään niin kuin epäkohteliaasti rynni sisään niin kuin kauhoihmisiä sivuun tieltään, niin kuin kuitenkin aika vauhdikkaasti kävelee sinne sisään kohteliaisuuden rajoissa. Niin. Mutta Mutta sitten kuitenkin fakta on, että asun Leppävaarassa ja sinne Helsingin keskustaan on 12 minuuttia matkaa junalla. Ja mulla ei ole mitään erityisiä esteitä seisoa, että jalat toimii ja näin. Ja lähes aina siellä on joka tapauksessa istumapaikkoja kaikille. Mutta jostakin syystä aamun jälkeen mieli menee tähän ahneeseen erittäin kärsimykselliseen tilaan. Pakko saada istumapaikka eikä millään muulla väliä. Ja sitten kun joinakin aamuina sitä, niin kuin sen yleensä huomaa, mutta usein vaikka huomaa, niin sille ei välttämättä ole vaikutusta. Että tämä menee hirveän paljon niin tämä meidän harjoitus, että okei, ekaksi me ei huomata, sitten me harjoitetaan, sitten me ruvetaan huomaamaan. Mutta vaikka me huomataan, niin silti mikään ei välttämättä muutu. Ja ehkä sitten jossakin vaiheessa me sekä huomataan, että me pystytään päästämään irti. Mutta tämä vaihe, missä me huomataan, mutta mikään ei välttämättä muutu, on vähän semmoinen tunne, kun olisi joku niinku valtava iso rynnivä elefantti pillastunut, elefantti, joka rynnii eteenpäin jonnekin suuntaan, ja me ollaan niinku pieni hiiri sen elefantin selässä, joka yrittää jotenkin ohjata sitä elefanttia. Et ehkä me niinku vähän voidaan tökkiä sitä, mutta ei se kauheasti sen suuntaan vaikuta mitään, koska pillastunut elefantti menee vaikka puiden läpi. Niin vähän semmoinen se ahne mieli voi olla niin, siis se on vaan niin, se mieli, nämä ahneus ja aversio on niin pinttyneitä, vahvoja mielentapoja. Me ollaan vuosia, jopa vuosikymmeniä vietetty aikaa tämmöisessä mielentiloissa, niin ei ne ihan helpolla hellitä. Ei ne niin kuin ekan meditaatio viikon jälkeen hellitä, eikä ekan meditaatio vuodenkaan jälkeen hellitä, mutta ne vähitellen hellittää yhä enemmän ja enemmän. Et siellä junaa odottaessakin periaatteessa, jos siitä pystyy päästämään irti, ainakin osittain, joskus jopa kokonaan, niin sit voi niin kuin ruveta rentoutumaan, pehmenemään, jopa nauttia siitä tilanteesta, että tältä tuntuu kirpeä syysilmä kasvoilla ja tältä kuulostaa saapuvan junan ääni ja tämmöisiä mielenkiintoisen näköisiä tyyppejä ympärillä ja mikäs tässä ollessa ja eläessä, tässähän on ihan mukavaa sen sijaan, että on se, täytyy saada paikka. Ja tämä on just se, että ehkä saattaa ihmetyttää, että eihän nämä nyt ole niin isoja juttuja, mistä mä puhun. Niinku odotetaan junaa ja halutaan paikkaa, ei nyt ole mikään major-luokan kärsimys elämässä, missä on niinku ihmisiä kuolee ja on sotia ja kaikkea. Mut itse asiassa nämä on tosi iso juttu siinä, että se vaikka yksittäisen hetken kärsimyksen aste ei olisi mikään valtava. Niin kun tätä rupeaa katsomaan, niin voi huomata, että me ollaan aika iso osa meidän päivästä kärsimyksellisissä mielentiloissa. Se on aika huono uutinen. Tai ainakin mä oon aika ison osan päivästä aika monesti kärsimyksellisissä mielentiloissa. Että mitä kauemmin harjoittaa sitä tarkemmin sitä, rupeaa huomaamaan sitä hienovaraisempaa, sitä rupeaa huomaamaan. Et joskus, kun miettii, että minkälaista mun elämä oli joskus niin kuin lukiolaisena ja parikymppisenä opiskelijana, niin kuin, mä en vaan hahmottanut asioita samalla tavalla kuin nyt, kun olen harjoittanut pitkään. Et nyt, kun mä katson, että siihen aikaan kyllä huomasi, että esimerkiksi silloin mulla oli paljon kärsimystä, kun oli menossa poikki poikaystävän kanssa ja oli tosi hankalaa ja haastavaa. Mutta ei välttämättä kauheasti muuta, ainakaan mitään kauhean jatkuvaa, mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin näkee vaikka kuinka paljon kärsimystä, mitä oli silloin, mitä ei huomannut. Että kuinka on ollut todella vahvoja tendenssejä haluta miellyttää muita. Kuinka on ollut todella, todella vahvaa semmoista, että asioita pitää tehdä sen takia, että niinku kuuluu ja että olisi jotenkin niinku hyvä tyyppi, että täytyy bilettää ja täytyy matkustaa ja täytyy tehdä sitä ja tätä vaan siksi, että kuuluu ja muiden takia. Ja ei ole ollut kauheasti kosketuksissa siihen, niin kuin mitä ihan oikeasti haluaisi ja tarvisi. Et ei sitä silloin tajunnut, mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin ei kyllä haluaisi ollenkaan takaisin siihen samaan. Et nämä on näitä hienovaraisia kärsimyksen muotoja, mitä esiintyy läpi päivät, mutta toki sitten ahneutta just on niin kuin paljon isommassa mittakaavassakin. Et esimerkiksi voi olla, että en mä tiedä, jos on lukiossa, niin voi kauheasti haluta opiskelemaan. Ja no sit kun pääsee opiskelemaan, ei taas olekaan niin kuin onnellinen loppuelämäänsä, vaan haluaa niin kuin pitää päästä tästä kurssista läpi ja täytyy päästä tästä kurssista läpi. Ja sitten jossain vaiheessa haluaa rupeamaan työelämään, työelämässä. Jossain niin kuin rupeaa haluamaan paremman työn tai ylennyksen ja jossakin vaiheessa rupeaa haluamaan, täytyy saada sapattivapaata ja rupeaa haluamaan eläkkeelle tai siis pois työelämästä. Ja siis kun ne halut ei vaan ikinä lopu, että voi vaan miettiä jotain juttua, mitä on ehkä elämässään joskus halunnut tosi tosi paljon. Ja sitten kun sai sen, niin ehkä oli jonkun aikaa tosi onnellinen ja tyytyväinen, mutta kuinka kauan? Että kuinka kauan kesti ennen kuin rupesi hirveästi haluamaan jotain seuraavaa juttua. Että totta kai nyt on tärkeää muistaa, että kaikki halut ei ole taitamattomia, että kaikki halut ei ole ahneutta, että on taitavia haluja. Että totta kai on taitavaa haluta vaikka kasvaa ja kehittyä ja viisastua ja tulla myötätuntoisemmaksi ja avata sydäntää, mutta nämäkin asiat voi helposti muuttua ahneudeksi. Et sitä kannattaa tarkkailla just, että miten helposti taitavakin halu muuttuu ahneudeksi. Et esimerkiksi meditaatiosession aikana, että sinänsä meillä voi olla niinku taitava halu saada lisää rauhaa meidän elämään, mutta jos me meditaatiosessiossa ollaan silleen, että mielenrauhaa, mun täytyy saada mielenrauhaa ja tämä rauhattomuus ja tämä levottomuus ja tämä stressi, mitä mä tunnen nyt, ei ole hyvä juttu, miten mä pääsen siitä eroon, että mä saisin mielenrauhaa, niin sitten se mielentila on täynnä ahneutta ja aversiota. Ja itse asiassa silloin, kun meidän mielentila on täynnä ahneutta ja aversiota, niin tavallaan ne kasvaa. Koska ne on aktiivisena, niin se mielen tapa olla ahne tai aversiivinen, niin se entisestään vahvistuu. Ja silloin me ollaan menossa itse asiassa täysin päinvastaiseen suuntaan kuin se mielenrauha. Et sen takia meditaatio-ohjeissa on niin paljon sitä, että voiko hyväksyä kaiken just sellaisena kuin se on. Voiko antaa kokemuksen olla just tällainen. Et jos me siihen pystytään myös epämiellyttävän kohdalla, niin silloin me ei lisätä enää uutta kerrosta sitä aversiota tai sitä ahneutta. Et me pysäytetään se ketju. Olette ehkä kuullut sanan takertuminen myös. Se voidaan ajatella, että se on ahneudesta vielä vahvempi versio. Että ahneudessa me halutaan jotain, mutta takertumisessa me ikään kuin ollaan saatu jotain ja niin kuin pidetään siitä lujasti kiinni. Et yleistä meditaatiossa, jos vaikka me istutaan ja meditoidaan ja yhtäkkiä mieli rauhoittuukin äkillisesti aika paljon. Me ollaan, ihanaa. Tämmöistä tämän pitäisi olla. Ja sitten niin mieli takertuu siihen mielenrauhaan kiinni, jolloin se mieli taas jännittyy ja se tila muuttuu kärsimykselliseksi. Ja se ei edistä sitä mielenrauhan pysymistä kyllä yleensä millään lailla. Mutta tämäkin on vaan niin pinttynyt mielen tapa, että mieli luulee jotenkin, että niin kuin todella takertumalla, iskemällä niin kuin kyntensä siihen kiinni, niin se jotenkin pysyy paremmin, vaikkei se tietenkään pysy paremmin. Ja ehkä ahneudesta vielä se juttu, että usein se on just niin, että joku miellyttävä aistimus johtaa ahneuteen. Et sen takia me tuossa ohjatussa meditaatiossa katsottiin meidän aistimuksen sävyä. Et kun meillä on joku kehon tuntemus, vaikka nyt mulla on kylmyyden tuntemus mun kädessä, kämmen selässä, niin jokaisella tuntemuksella on aistimuksen sävy miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali. Et osan aikaa se voi olla tosi hienovarasta, sitä ei välttämättä suurimman osan ajasta huomaa, mutta joskus se on vahvempaa ja helpompi huomata. Että esimerkiksi tämä kylmyys, mitä mä tunnen nyt, niin on aika selkeästi epämiellyttävää. Ja tosiaan, jos me koetaan jotain aistimuksia, vaikka nyt vatsan alueella mä koen jotain aistimuksia, jotka on miellyttäviä, niin siitä helposti triggeröityy ahneus. Että halutaan lisää semmoista ja takerrutaan ehkä kiinni siihen. Mutta myös mahdollista, että epämiellyttävästä seuraa ahneutta. Et mulla itselläni ja tiedän joitakin muitakin, joilla ainakin mieli toimii sillä lailla, että me huomataan jotain epämiellyttävää kehossa, joka tuntuu siltä, että tämä on nyt joku juttu, joka täytyy työstää läpi, jotta siitä pääsisi eroon. Tai tässä on nyt selvästi joku tuolla, on ehkä joku tommoinen niin kuin ahdistuneisuuden tai joku tommoinen vihan tunne, että jos mä nyt jotenkin keskittyisin tähän paremmin, niin se pääsisi jotenkin leviämään ja sitten mä pääsisin tuntemaan sen ja sitten mä saisin työstettyä sen läpi ja sitten se vapautuisi ja sitten mä olisin onnellinen ja hyvinvoiva. Eli epämiellyttävää vaikka kuin vihan tunne, niin kuin alkava vihan tunne jossakin, siitä seuraa ahneus ja siitä seuraa takertuminen. Ja taas me harhaluuloissamme uskotaan, että jos me nyt saadaan jotenkin tämä homma hoidettua, tämä nyt niin kuin säädettyä tämä meidän kokemus, niin sitten sen jälkeen me ollaan jotenkin tosi onnellisia ja hyvinvoivia, vaikka todellisuus on, että vaikka me kuinka työstetään, niin ei niin kuin jollain tasolla siitä työstettävästä ei tuu loppua, niin kuin tietynlaisesta työstettävästä ei tuu loppua. Et paljon enemmän hyvinvointia edistävä strategia sekä Buddhan mielestä että mun oman kokemuksen perusteella voin kertoa on se, että antaa senkin vihajutun ihan vaan niin kuin olla. Jos se on voimistuakseen ja kasvaakseen, niin sitten on. Mutta jos se vaan niin kuin on häivähdys eikä siitä kasva, niin voiko sekin antaa olla just niin? No mutta sitten aversiota. Tässä nyt on tavallaan tullut jo paljon esimerkkejä. Koska ahneus ja aversio, olette ehkä huomannut, että esiintyy usein samaan aikaan. Ja tavallaan niin kuin voitaisiin ajatella, että määritelmän mukaan ne esiintyy aina samaan aikaan. Että on ikään kuin saman kolikon kaksi puolta, että jos me halutaan joku asia X, jos me ahnehditaan jotain asiaa X, niin samaan aikaan me tavallaan halutaan pois siitä todellisuudesta, jossa X ei vielä ole. Mutta käytännön kokemuksessa ahneus ja aversio tuntuu kuitenkin aika erilaiselta. Ja aversiosta semmoinen esimerkki teille, että kun mä olin kirjoittamassa tätä dharmapuhetta viime viikolla, niin naapurista kuului aika voimakas telkkarin ääni. Itse asiassa ei se edes ollut mikään seinänaapuri, vaan se oli niinku tavallaan diagonaalisti. Ei edes ollut yhteistä seinää eikä lattiaa, vaan niin kuin läheinen asunto, mistä kuului silti aika kovaa telkkarin ääni läpi, jonka koin hyvin epämiellyttävänä, josta syntyi heti aversio. Tämmöistä ei pitäisi olla. Tämä on väärin, tästä halutaan eroon. Ja tämä taas laukas ison määrän ajatuksia, että miksi ihmeessä ei noin pitäisi tehdä, että onko se vanha mummo, minkä mä oon nähnyt rappukäytävässä, että asuuko se tuolla, että onko sillä niin huono kuulu, että sen pitää telkkaria noin kovalla. Ja hitsi, että kuinkahan kauan kestää vielä, että se kuolee. Ja että pitäisikö mun hakea tuo korvatulpat tai laittaa musiikkia päälle, että mä en kuulisi, mutta jos mä laitan musiikkia, niin häiritseekö se mua vielä enemmän? Huomaa, että mieli on hyvin jännittynyt ja alkaa pyöritellä ja hyvin kärsimyksellinen tila taas kerran. No sit semmonen taas hyvin yleinen esimerkki mun elämässä. Nyt mä oon tulossa juna-asemalta kotiin. Asunut samassa paikassa ehkä joku 7 vuotta. Kulkenut sitä, en mä tiedä varmaan kirjaimellisesti, niin kuin vähintään joitakin tuhansia kertoja sitä samaa väliä juna-asemalta kotiin ja takaisin. Ja nyt sitten erityisesti, kun tähän vuoden aikaan, jos sitä väliä kulkee, niin voi olla kylmää, voi olla pimeää, voi olla märkää, kaikenlaista epämiellyttävää aistimusta sen lisäksi, että on silleen, että ei kyllä voisi vähempää kiinnostaa kulkea tätä pätkää, jonka mä oon kulkenut niin monta kertaa, että mä haluan pois täältä ja mä haluan kotiin. Paljon aversiota, iso kärsimyksellisyys. Mutta kun mä oon huomannut tän nyt, mä olen tarkkaillut tätä nyt ehkä joitakin tuhansia kertoja tässä vuosien varrella. Edelleen se on tosi yleistä, että se tulee, mutta joskus tapahtuu irtipäästämistä, jolloin voi olla, että niinku koko olemus pehmenee ja rentoutuu ja että itse asiassa mä muuten haluan elää tämän mun elämän 10 minuuttia. Sen sijaan, että mä oon jännittyneenä, aversiivisena, niin vaan haluamassa kotiin. Mä oon rentona, pehmeänä olla, aistia. Ja joskus on niinkin tässä yksi päivä tapahtui tämmöinen rentoutuminen ja pehmeneminen. Ja mä rupesin huomaamaan, että onpas kaunista, kun tuossa on noita värikkäitä lehtiä maassa ja toi kosteus, mikä siinä on, niin katulamppujen valo heijastuu siitä. Ja itse asiassa tosi kaunista ja hyvä tuoksukin. Ja mä niin kuin olisin missannut sen ihan täysin, jos mä olisin ollut siinä normaalissa, aversiivisessa, jännittyneessä luupissa. Et usein se kokemus on just, että jos pystyy tapahtumaan sitä irtipäästämistä siitä ahneudesta tai aversiosta, niin huomaa, että vaikka se kokemus olisi epämiellyttävä, niin et silti haluaa elää sen kanssa ja silti haluaa olla sen kanssa. Että se on epämiellyttävää ja se loppujen lopuksi on vaarallista, että se on vaan epämiellyttävää. Että se on yksi meidän elämän näistä laaduista, yksi näistä meidän elämän tekstuureista, mitä me koetaan, epämiellyttävyyden tekstuuri. Voi tuntua siltä, että vaikka tässä mun kokemuksessa on tämä epämiellyttävyyden tekstuuri, niin mä voin silti olla pehmeästi, rennosti, hyväksyvästi läsnä ja haluta, nimenomaan haluta olla läsnä. Se ei ole mitään pakottamista. Pakotan itseni olemaan hyväksyvästi epämiellyttävyyden kanssa, koska niin kuuluu tehdä kuulemma. Ei, vaan aidosti voi löytää itsensä haluamasta olla läsnä sen epämiellyttävyyden tekstuurin kanssa. Ja tosiaan tämä mekanismi, tämä dukhan syntymekanismi, se on tullut tässä esiin sivulauseissa vähän niin kuin taustalla, mutta jos mä vielä kerron sen kerran vähän selkeämmin. Eli meidän elämä koostuu aistimuksista. Meillä on 6 aistimuksia. Meillä on tuntoaistimuksia, näköaistimuksia, kuuloaistimuksia, makuaistimuksia, hajuaistimuksia ja niin sanottuja mielenaistimuksia, esimerkiksi tunteita, mielentiloja, ajatuksia, intentioita. Sitten jokaisen tällaiseen aistimukseen liittyy aistimuksen sävy. Monesti me ei huomata sitä, mutta joskus me huomataan. Aistimus havaitaan joko miellyttävänä, epämiellyttävänä tai neutraalina. Ja tosi helposti käy niin, että sitten tämä aistimuksen sävy aiheuttaa reaktion. Että voi olla, että miellyttävä johtaa ahneuteen ja takertumiseen. Voi olla, että epämiellyttävä johtaa aversioon, vastustamiseen, hylkimiseen, poistyöntämiseen. Ja voi olla, että se neutraali johtaa siihen, että meitä kyllästyttää ja me halutaan jotain mielenkiintoisempaa. Ja sen takia mennään meidän ajatuksiin. Ja tämä ahneus ja aversio, jos niitä tunnustelee, niin usein ne tuntuu just niin kuin mielen ja kehon jännityksinä, mikä ei ole itsessään epämiellyttävää. Mutta sen lisäksi ahneus ja aversio helposti laukaisee just niin kuin pitkän pätkän ajatuksia ja uusia tunnetiloja. Et me suunnitellaan, kuinka me saadaan jotain kivaa lisää, me suunnitellaan, kuinka me päästään jostain, eletään niin, että jotain epämiellyttävää ei enää tapahdu. Me pelätään, me halutaan kaikenlaista pitkiä ajatusketjuja. Ja kesäretriitillä viimeksi, kun mä olin, niin opettaja siellä Alexis Santos havainnollisti ahneutta ja aversioita hauskalla tämmöisellä konkreettisella esimerkillä. Ahneutta, aversioita ja takertumista. Että jos otatte teidän vasemman käden ja oikean käden ja otatte oikealla kädellä kiinni siitä vasemmasta kädestä, ja puristatte kiinni siitä. Kokeilkaa. Ehkä te tiedätte jo etukäteen, miltä se tuntuu, mutta kokeilkaa silti, että tunnette ihan nyt niin kuin real time, miltä se tuntuu. Te takerrutte teidän oikealla kädellä kiinni teidän vasempaan käteen, niin ettei se vaan ettei se koskaan lähtisi pois irti siitä. Niin se ei tunnu kauhean kivalta. No sitten taas aversio, jos me otetaan meidän oikea käsi ja me koitetaan työntää meidän oikeaa etureittä pois. Taas kantsi, ehkä tiedätte, luulette tietävänne, mutta kokeilkaa silti, miltä se tuntuu. Me yritetään päästä meidän oikeasta etureijasta eroon. Mä pääsin mun nauhurista eroon. Mutta niin jotain tämän kaltaista tapahtuu mielessä, kun mieli kokee ahneutta, aversiota tai takertumista. Et ei tosiaan mitään kauhean nautinnollista tässä. Ja se on jännä. Siis se on niin jännä, kun sitä miettii, että tässä yksi päivä mä katsoin ulos ikkunasta, nyt kun on se aika syksystä, että on joissakin puissa lehtiä ja toisissa ei enää. Niin kuin mä vaan huomasin, että ne lehdölliset puut tuotti miellyttävää vedanaalita tai aistimuksen sävyä ja lehdettömät puut tuotti epämiellyttävää aistimuksen sävyä. Ja mieli oli niin kuin hienovaraisesti jännittynyt ja mä huomasin, että mieli niin kuin yrittää, ettei näkisi niitä lehdettömiä puita, että jotenkin näkökentässä olisi pelkkiä lehdellisiä puita. Niin taas ei mikään niin kuin valtava, järkyttävä tuska, mutta tämmöinen hienovarainen jännitys, jollaista esiintyy läpi meidän päivien. Ja mikä on kauhean mielenkiintoista tässä on, että jos te niin kuin mietitte jotain niin kuin risua, jos kuvittelette risun ja sitten kuvittelette lehden, niin onko niin kuin risussa jotenkin lähtökohtaisesti jotain niin kuin tosi paljon ikävämpää kuin lehdessä? Vaikka risus tulee se epämiellyttävä vedänä ja lehdestä miellyttävä, niin onko se vedana se aistimuksen sävy, joka kestää siis murto-osa sekunnin, niin onko se semmoinen asia, jolle me halutaan perustaa meidän koko elämä? Siis murto-osa sekunnin kestävä aistimuksen sävy, jolla ei välttämättä edes niinku ole hirveästi pohja, niinku just tämä risu vai lehti, niinku haluanko mä käyttää mun elämäni siihen, että mä tavoittelen lehtiä ja välttelen risuja, niinku. Tämä on vain jotenkin niin outoa, kun sitä ajattelee. Mutta tämä Buddhan hyvä uutinen on, siis se Buddhan lausehan oli, minkä mä sanoin alussa, että kaikki mitä opetan on kärsimys ja kärsimyksen loppu. Nyt me ollaan puhuttu siitä kärsimysosasta, mutta on myös onneksi kärsimyksen loppuosa. Ei kärsimyksen loppuosa, vaan se osa siitä kärsimyksen lopun. Se hyvä uutinen on, että Buddhan mukaan ahneus ja aversio ei ole mitään ikuista. Tai ei ole mitään semmoista niin kuin mikä on meidän mielessä elämämme loppuun asti, tehdään me mitä tahansa. Että se hyvä uutinen, että se ahneus ja aversi on semmoisia, jotka voi heikentyä ja jotka voi lopulta kadota kokonaan harjoituksen myötä. Mikä on hyvin, hyvin, hyvin huojentavaa, että se mahdollisuus on olemassa. Ainakin Buddhan mukaan. Ja semmoista mieltä, missä ei ole tämmöistä ahneutta, aversiota, takertumista, tämän tyyppistä reaktiivisuutta, niin kutsutaan järkkymättömän tasapainoiseksi mieleksi, järkkymättömäksi mieleksi. Et meillä on edelleen niitä kuuden tyyppisiä aistimuksia, ja meillä on edelleen niitä kolmen tyyppisiä aistimuksen sävyjä, miellyttävää, epämiellyttävää ja neutraalia, mutta mieli on järkkymättömästi tasapainossa niiden äärellä. Jos meillä on epämiellyttävää, mieli on tasapainossa. Ei mitään ongelmaa. Jos meillä on miellyttävää, mieli on edelleen järkkymättömästi tasapainossa. Ei ole mitään tarvetta takertua tai ahnehtia. Et jos meillä on miellyttävää, me voidaan täyspainoisemmin nauttia siitä, kun me ei mennä niihin ajatusluuppeihin ja niihin jännittymiin. Jos meillä on sitä epämiellyttävää, me voidaan elää rennosti siitä huolimatta sen kanssa. Ja jos meillä on neutraalia, niin me ei mennä siihen, että onpa tylsää, jotain muuta jännempää pitää keksiä. Vaan me voidaan olla tasapainoisesti senkin kanssa. Ilman, että sekään on mitään ongelma. Mikään ongelma. Et jos mieli on järkkymättömän tasapainoinen, se on englanniksi equanimity ja paliksi upekha. Niin ei ole ongelmaa. Ihan mitä tahansa kokemuksessa onkin, niin ei ole ongelmaa. Se voi olla miellyttävää, epämiellyttävää tai neutraalia. Mikään siinä ei ole ongelma. Et yksi semmoinen vahva kokemus, mikä mulla on ollut itsellä harjoituksessa tästä järkkymättömyydestä. Et joitakin vuosia sitten mä olin semmoisessa Chithurt-nimisessä luostarissa, ihan vaan visiitillä Englannissa. Viikon verran ja muistan vaan kävelin siellä semmoista maalaistietä pitkin. Ja että oli aika levoton olla ja oli aika stressaantunut olla, mutta syystä tai toisesta mulla oli mennyt mielen järkkymätön tasapaino päälle, niin kuin joskus tapahtuu tavallaan ihan itsestään harjoituksen tuloksena. Niin tuntuu, että mielen järkkymätön tasapaino on vahvasti päällä. Vaikka mulla oli levoton olo ja mulla oli stressaantunut olo, niin se ei ollut mikään ongelma. Ei siis minkään näköinen ongelma. Tämä on ihan aidosti täysin fine. Ja se on ihan uskomattoman helpottavaa, että niin paljon mentaalista energiaa kuluu siihen reaktiivisuuteen, että halutaan ja halutaan eroon. Että sitten kun se kaikki katoaa, niin se on ihan valtava helpotus, ihan valtava kuorma katoaa. Mutta on tärkeää huomata, että helposti voi ehkä tulla semmoinen väärinkäsitys, että tämä järkkymätön tasapaino, upekha, equanimity on jonkunlaista välinpitämättömättä tai passiivisuutta, että kaikki on fine, ei se mitään, jos jossakin on sota tai muuta, vaan järkkymättömän tasapainoinen mieli on ihan yhtä valmis toimimaan, jos on jotain epäoikeudenmukaisuutta maailmassa vaikka. Mutta se toiminta ei lähde ahneudesta, eikä aversiivisuudesta, eikä vihasta, eikä pahantahtoisuudesta, eikä inhosta, eikä kateudesta, vaan se lähtee viisaudesta. Et yhtä lailla tasapainoinen, järkkymättömän tasapainoinen mieli toimii, mutta se lähtee viisaudesta eikä reaktiivisuudesta. No, sitten ehkä nousee kysymys, että no mitäs nyt, että mitäs voisi harjoittaa sillä lailla, että voisi liikkua kohti sitä järkkymätöntä tasapainoa, upekhaa ja poispäin siitä reaktiivisuudesta. Niin kuin sanoin, että siinä kanssa pitää olla varovainen, että se on hieno intentio, jos haluaa liikkua kohti järkkymätöntä tasapainoa, mutta että se helposti muuttuu ahneudeksi, että me istutaan tässä ja halutaan eroa meidän reaktiivisuudesta, niin me vaan lisätään sillä meidän reaktiivisuutta. Ja ilouutinen on se, että itse asiassa meidän ei tarvitse tehdä mitään kauhean monimutkaista. Että me ei voida siis kääntää mitään kytkintä, että me saataisiin se järkkymätön tasapaino päälle. Et ikävä kyllä me ei voida käskeä sitä päälle. Et olette ehkä meditoidessa huomannut, että me ei voida esimerkiksi käskeä meidän ajatuksia pois eikä paljon mitään muutakaan, niin samaan tapaan me ei voida käskeä reaktiivisuutta pois ja järkkymätöntä tasapainoa päälle. Mutta jos me meditoidaan, uudestaan ja uudestaan huomataan meidän kokemus, uudestaan ja uudestaan huomataan aistimuksen sävy, huomataan se reaktiivisuus, huomataan sen aiheuttama kärsimys, jännitys. Ja sitten toisaalta uudestaan ja uudestaan me huomataan ne ehkä pienet hetket, jolloin sitä reaktiivisuutta ei ole, että kuinka helpottavia ja vapaita ne hetket on. Niin kun tätä toistuu ja toistuu, niin mieli yhä paremmin oppii hyvin syvällisesti näkemään, kuinka reaktiivisuus aiheuttaa dukkhaa. Ja mieli rupeaa hän itsestään päästämään siitä irti. Tämmöinen burmalainen opettaja Sayadaw Utejaniya kirjoittanut kirjan Don't Look Down Onto the Defilements, They Will Laugh at You. Se on Nirodhan kirjastossakin ja ilmaiseksi netissä. Niin siellä on tämmöisiä sarjakuvamaisia kuvia harjoittamisesta. Ja yksi niistä kuvista on tämmöinen As It Is Machine. Ja kuvateksti on Keep Watching Them Till They Fade. Eli meillä on tämmöinen Watching Machine. Ei ole Washing Machine, vaan meillä on Watching Machine. Ja sitten meillä on teepaitoja, joita me pestään tässä pesukoneessa. Ja niissä teepaidojen, valkoisten teepaitojen rinnuksissa lukee esimerkiksi just niin kuin ahneus, tai aversio, tai harhaluulo. Ja sitten kun yhä uudestaan ja uudestaan niitä teepaitoja käytetään tässä watching machineissa, missä me vaan niinku huomioidaan niitä teepaitoja sellaisena kuin ne on, niin ne haalistuu ja haalistuu ja haalistuu ja lisää, kunnes lopulta ne on ihan valkoisia. Eli periaatteessa voitte tehdä ihan tämmöistä geneeristä vipassana harjoitusta, missä ihan vaan ollaan yksinkertaisesti tietoisesti läsnä, hyväksyvästi tietoisesti läsnä meidän kokemuksen kanssa. Ja teidän teepaidat haalistuu haalistumistaan. Mutta jos te haluatte jotenkin erityisesti painottaa ahneuden ja aversiivisuuden näkemistä teidän harjoituksessa, niin kannattaa käyttää semmoisia kysymyksiä, mitkä oli vaikka tuossa äskeisessä ohjatussa meditaatiossa, että aina välillä pudottaa mieleensä kysymys sekä meditaation aikana että oman arkielämän aikana, että onko jotain, mitä mä haluaisin mun kokemuksen lisää just nyt, merkki ahneudesta helposti. Onko jotain, mistä mä haluaisin eroa mun kokemuksessa just nyt, merkki aversiosta. Että onko mun mielessä kamppailua just nyt? Just merkki siitä, että jotain ei tule hyväksytyksi. Että luultavasti ahneutta tai aversiivisuutta sieltä löytyy. Tai että onko mun mieli jännittynyt just nyt? Onko mun mielessä jännityksiä just nyt? Sieltäkin todennäköisesti voi löytyä taustalta ahneutta tai aversiota. Ehkä pari juttua vielä tähän ihan loppuun. Ensin mä toivon, että tämän puheen jälkeen teille ei jää semmoinen olo, että ahneus ja aversio on teidän vihollisia. Vaikka helposti ehkä tulee semmoinen olo, että niistä täytyy hankkiutua eroon, että ne on vihollisia. Mutta itse asiassa voi olla hyödyllistä huomata, että ne tavallaan on olemassa meidän hyödyksi ja tueksi. Että ahneus haluaa yrittää hankkia meille jotain kivaa lisää. Aversio koittaa päästä jostain ikävästä eroon, niin että meillä olisi kivempi ja parempi olo. Että ne oikeasti haluaa meille hyvää, että sen takia ne on siellä. Mutta Ne ei ihan loppuun asti nyt ole ymmärtänyt tätä juttua. Että homma on vähän monimutkaisempi kuin mitä ne luulee. Mutta ne pohjimmiltaan haluaa hyvää. Ja jos sen muistaa, niin se voi auttaa siinä, että pystyykö niihin suhtautumaan ystävällisesti ja hyväksyä. Ja sitten tämä mun ihan viimeinen juttu on se, että jos harjoitat, niin voi olla, että joskus rupeaa tuntua aika toivottomalta. Että laskette, että okei, tämä on nyt niin kuin kerta numero 3500, kun mä kävelen tätä pätkää rautatieasemalta kotiin, ja mun mieli on edelleen todella aversiivinen. Että eihän tästä tule niin kuin yhtään mitään, ja nämä on ihan valtavia nämä voimat mun mielessä. Että mä oon ehkä pystynyt tekemään ihan pienen loveen johonkin valtavaan vuoreen, niin kuin monen vuoden harjoituksen aikana, että joskus voi tulla semmoinen olo. Hirveästi jotain neuroosia. Tuntuu, että niin kuin mieli täynnä jotain neurooseja, jotka on niin isoja, että miten niiden kanssa voi työskennellä. Tai jotain semmoisia perususkomuksia, mitä näkee yhä uudestaan ja uudestaan, että tämä on huono, mä en pärjää, mä en osaa, musta ei ole mihinkään. Että vaikka kuinka työstäisi monta vuotta, tapahtuuko niille yhtään mitään. Et joskus voi olla vähän semmoisia toivottomia oloja. Niin, jos on tämmöinen olo, niin mulla on teille runo, mistä mä tykkään ihan älyttömän paljon. Tämä on tämmöisen Tiibetin buddhalaisen opettaja kuin Joshua Ken Rinpochen runo. Mä oon itse taas epävirallisesti kääntänyt tämän suomeksi, mutta mun mielestä tämä englanninkielinen alkuperäinen on jostakin syystä parempi kuin tämä mun suomennos. Mä ajattelin, mä luen teille molemmat. Mä luen ne kaksi englanniksi ja sitten suomeksi. Rest in natural great peace, this exhausted mind. Beaten helpless by karma and neurotic thoughts. Like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Eli tässä samsaralla tarkoitetaan elämän kiertokulkua, ja suomeksi tämä olisi, että lepää luontaisessa valtavassa tyyneydessä tämä uupunut mieli. Karman ja neuroottisten ajatusten avuttomaksi pieksemä, kuin jyskyttävien aaltojen heltymätön raivo samsaran äärettömässä meressä. Lepää luontaisessa valtavassa tyyneydessä. Eli muistaa se, että mitä ikinä meidän kokemuksessa onkaan, vaikka se olisi 100 kiloa aversiota tai pelkkää toivottomuutta, niin aina voi virittäytyä huomaamaan sen tietoisuuden valtavuuden ja tyyneyden. Se tietoisuus, joka huomaa tämän kaiken, mutta mikä ei itsessään ole aversiivinen, eikä toivoton, eikä reaktiivinen, vaan tietoisuus on aina tyyli, ja se on valtava, ja se on rauhallinen. Voiko virittäytyä tuntemaan sen tietoisuuden? Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.